Ykkönen.
Tervetuloa tänään kuuaiheiden pariin. Ensi sunnuntai- ja maanantai välisenä yönä meillä Suomessa nähdään nimittäin täydellinen kuun pimennys, eli kuu jää silloin maan varjoon. Ja samana päivänä eli maanantaina, siis ensi maanantaina, meillä on myös superkuu, mikä tarkoittaa sitä, että kuu on silloin radallaan lähimpänä maata. Kuun pimennystä, jos haluaa katsella, niin täytyy nousta hyvin varhain aikaisin maanantai-aamuna ylös. Aamuyön tunteina on nimittäin vain tarjolla tämä tähtitaivaallinen näytelmä. Siitä näytelmästä puhumme kohta professori Markku Poutasen kanssa enemmän. Ihmiset pohtivat usein, vaikuttaako kenties täysikuu heihin. Monet uskovat, että vaikuttaa. Tiedä häntä, mutta se ainakin tiedetään, että kuu vaikuttaa Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen, eli siis CERNin hiukkaskokeisiin. Näissä hiukkaskokeissa näkyvät jopa maanjäristyksetkin toisella puolella maapalloa. Näistä puhumme myös tänään Tiede Ykkösessä. Ja ohjelman lopulla kuulette vielä Lukivauva-hankkeesta. Tässä hankkeessa tutkitaan lasten kielellistä kehitystä ja erityisesti lukivaikeuksia. Ja samalla etsitään sellaisia keinoja, joilla voitaisiin auttaa lukivaikeuksista kärsivien lasten luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä. Juontamassa on tänään Sisko Loikkanen ja aloitan nyt professori Markku Poutasen kanssa kuun pimennyksestä ja superkuusta. Professori Markku Poutanen, on tulossa kuun pimennys, joka on siis ensi maanantaina 28.9. maanantaina aamuyöstä. Eli se on täydellinen kuun pimennys ja näkyy ilmeisesti hyvin Suomessa.
Se on täydellinen kuun pimennys, näkyy ihan sitä loppuvaiheita lukuun ottamatta siinä ne viimeiset hetket, kun kuu poistuu maan varjosta tai oikeastaan sitä puolivarjosta, niin silloin kuu on jo laskenut taivaanrannan alapuolella, mutta muuten se näkyy siellä aamuyön taivaalla lännen suunnalla. Ja tuo pimennys alkaa jo tuossa 3 jälkeen aamulla aamuyöstä. Tosin silloin se ei vielä oikeastaan hyvin näy paljaan silmin, vasta sitten kun se kuun reuna menee sinne maan koko varjon, eli sitten sieltä nähtynä niin aurinko on kokonaan maan takana, niin tämä alkaa tuossa 4 aikoihin aamuyöllä, ja sitten pimeys on syvimmillään tuolla 5 jälkeen vasta, että kyllä se tietysti aikaisin saa herätä, jos sitten koko kuun pimennyksen aikaa seurata.
Ja se on tosiaan täydellinen kuun pimennys sitten 5 tienoilla, eli maan aiheuttama varjo peittää kokonaan sen kuun.
Kyllä, siinä tosiaan kuu kulkee sitten tämän maan täysvarjon läpi, eli kuusta nähtynä aurinko on sitten kokonaan maan takana. Se ei mene ihan siitä keskeltä, eli se jää pikkasen tuohon eteläreunalle sillä tavalla, että se, jos tarkkaan katsoo sitten sen pimennyksen aikana, sen täydellisemmän hetken aikana sitä kuuta, niin se kuun toinen reuna on pikkasen vaaleamman punertavampi kuin se toinen sitten, joka on syvemmän punertava. Ja tietysti se, minkä takia se kuu ylipäänsä näkyy tuolla täydellisen pimennyksen aikana, johtuu siitä, että auringon valo kuitenkin taittuu ja taipuu tuossa maan ilmakehässä, ja senpä takia sitten siellä maan varjossakaan ei ole ihan täysin pimeää, vaan juuri tuosta maan ilmakehän taittamisesta johtuu se, että sitä auringonvaloa pääsee sinne kuun pinnalle. Ja se, minkä takia se on punaista, tai punainen tuo kuu, johtuu juuri siitä, että sitten nämä muut värit ovat siitä kadonneet, kun se auringonvalo on kulkenut pitkään maan ilmakehässä ennen kuin se taittuu siitä sinne kuun suuntaan. Ja muut värit sieltä on kadonnut ja se punertava väri jää jäljelle, ja sen takia tämä täydellisen pimennyksen aikana niin se pimentynyt kuu näyttää semmoiselta syvän punaiselta.
Niin, eli kun on kuun pimennys, niin kuu ei sunkaan ole ihan pikimusta, vaan se näyttää punertavalta.
Näin on, ja itse asiassa jos maalla ei olisi ilmakehää, että maa olisi tämmöinen ilmakehätön pallo samanlainen kuin kuu, ja tämmöisen vastaavan pimennyksen aikana sitten, niin silloin se kuu todella kokonaan katoaisi sinne maan varjoon, koska ei ole mitään ilmakehää, joka sitä valoa taittaisi. Mutta nyt kun maalla on tämä paksu ilmakehä, niin se saa juuri aikaan sen, että se kuu ei kokonaan katoa sieltä taivalta näkyvistä.
Kun nämä kaikki kappaleita liikkuvat tuolla avaruudessa, niin tämä kuumpimennyskään ei kestä kuin hetken. Kuinka pitkään se oikeasti se täydellinen kuumpimennys kestää?
Täydellinen kuumpimennys kestää maksimissaan tuollaiset ehkä 1,5 tuntia. Se riippuu todella siitä, että meneekö se kuu ihan keskeltä sitä varjoa vai vähän jommasta kummasta reunasta. Ja tämänkertainen pimennys, niin se alkaa tuossa noin 5:10 aamulla, se täydellinen vaihe. ja sitten se loppuu tuossa 6.24, että siinä on semmoinen pikkasen yli tunti sitä täydellistä vaihetta, ja tämä voi olla vähän pitempi, mutta ei kovin paljon, mutta se tosiaan riippuu ihan kokonaan sitten siitä, että mistä kohtaa ja millä tavalla se menee. Välillä käy niin, että se kuu ei oikeastaan juuri ollenkaan osu siihen maan täysvarjoon, ja silloin me nähdään vain osa sitä kuusta tämmöisenä vähän punertavana, ja toinen puoli on lähestulkoon normaalin näköinen kuu, ja sitä on aika vaikea niin kuin sitä puolivarjosta erottaa sitten, että se kirkkauden himmeneminen on sen verran vähäistä, että se puolivarjossa oleva kuu, niin sitä paljon silmiin joskus voi olla vähän vaikea edes havaita, että siellä pimeys on alkanut.
Kuinkas usein nyt sitten johonkin tiettyyn paikkaan maapallolla tämmöinen kuumpimennys osuu?
Kuumpimennykset on oikeastaan aika yleisiä siinä mielessä, että kuumpimennys näkyy kokonaan sillä pallon puoliskolla, missä kuu sillä hetkellä on taivaanrannan yläpuolella. Että auringon pimennykset on tietysti paljon vaikeampia ja harvinaisempia, koska auringon pimennys näkyy vain sellaisella kapealla vyöhykkeellä, mutta kuun pimennys tosiaan siellä, missä kuu on sillä hetkellä taivaanrannan yläpuolella, eli noin puolet maapallosta näkee sen kuun pimennyksen. Ja näitä pimennyksiä sattuu sitten pari kertaa vuodessa yleensä, ja voi olla, että se toinen kerta on sitten semmoinen, että se kuu on siellä maapallon toisella puolella, jolloin me sitä ei nähdä, mutta ehkä sanotaan kerran vuodessa, kerran kahdessa vuodessa ainakin on semmoinen tilanne, että vähintäänkin jonkinnäköisen kuumpimennyksen sitten nähdään, tai jonkinnäköinen kuumpimennys nähdään Suomessa.
Ja koko tämän ilmiön taustanahan on se, että maa asettuu kuun ja auringon väliin, tai auringon ja kuun väliin sopivasti.
Ja tässä itse asiassa tämä, minkä takia jokaisella kuun kierroksella, jokaisen täyden kuun aikaan kuumpimennystä ei nähdä, johtuu siitä, että kuun rata on pikkasen kallellaan maan rataan nähden. Ja ainoastaan silloin, kun kuu sattuu sinne täyden kuun hetkellä olemaan juuri siinä samalla suoralla maan ja auringon kanssa, niin silloin tapahtuu tämä kuun pimennys, eli kuu on sitten siellä maan varjossa. Ja muina aikoina sitten niin kuu ollessaan siinä täysikuun aikaan siellä vastakkaisella suunnalla kuin aurinko, niin se on pikkasen sen maan varjon yläpuolella tai alapuolella, ja sen takia sitä pimennystä ei silloin tapahdu. Ja tosiaan näitä hetkiä, jolloin tämä pimennys voi tapahtua, niin niitä on noin keskimäärin 2 kertaa vuodessa.
Niin, tässä on siis odotettavissa kuun pimennys nyt sunnuntai- ja maanantain välisenä yönä, ja lähinnä maanantai-aamuna varhain tämä kuun pimennys täällä Suomessa näkyy. Tuo kuuhan on hyvin jännittävä suhteessa maapalloon, siis ne ovat asettuneet sillä tavalla, että kun me maasta katselemme kuuta, niin kuu näyttää meille aina saman puolensa. Siis me emme pääse näkemään sitä toista puolta.
Kyllä, tässä on käynyt semmoinen ilmiö, jota kutsutaan vuorovesi-ilmiöksi. Tämä vuoroveden, että me nähdään maan pinnalla tai maassa, niin merien vuorovetenä, merenpinnan nousuna ja laskuna säännöllisesti vuorokauden aikana. Tämmöinen ilmiö hidastaa pikkuhiljaa maapallon pyörimistä, mutta maapallo on sen verran isompi kuin kuu, että tämä maan pyöriminen, niin se on ehkä tuommoinen 1000 sekunnin vuosisadassa, kun maan pyöriminen tästä hidastuu, mutta kuuraukka, joka on paljon pienempi kuin maa, niin se on jo vuosimiljoonia sitten, sen pyörimisliike on hidastunut niin paljon, että nyt se pyörähtää yhden kierroksen aikana. Kun se kiertää kerran maan ympäri, niin se pyörähtää siinä aikana yhden kierroksen akselinsa ympäri. Ja tästä tietysti silloin seuraa se, että se näyttää koko ajan sitä samaa puolta tänne maahan päin. Eli silloin tämmöinen lukkiutunut pyöräilysaika, se on yksi seuraus näistä vuorovesivoimista. Eli kuun pyöräilysaika on se sama noin 27 vuorokautta, kun sen kiertoaika maan ympäri, kun maan pyöräilysaika akselinsa ympäri on se noin 24 tuntia.
Mikäs tämä kuun ja maan asema on silloin, kun meillä on vesi korkealla merissä?
Silloin on joko täysikuu tai uusikuu, eli silloin kun aurinko ja kuu on samalla suoralla, silloin nämä vuorovesivoimat sitten vahvistaa toisiaan ja saadaan maksimiin näihin tähän vuokseen. Ja yhtä lailla tosiaan se, että onko se kuu sitten siellä vastakkaisella puolella kuin aurinko, eli täyden kuun aikaan, tai samalla puolella kuin aurinko, eli uuden kuun aikaan, niin molemmat tapaukset vahvistaa sitä vuorovettä, ja silloin me saadaan tämmöinen tulvavuoksi, joka sitten tiettyinä vuorokauden aikoina tai vuoden aikoina pikemminkin, niin on sitten tavallista suurempi. Ja nyt oikeastaan tässä voisi sanoa, että tämän kuumpimennyksen aikana me ollaan sillä tavalla niin kuin maksimi lähellä, että nyt kun vielä sattuu niin, että kuuratahan on hieman soikea, kuu on tämän täyden kuun hetkellä nyt vielä lähimmillään maata. Ja se vielä pikkasen voimistaa sitä vuorovesi-ilmiötä entisestään, eli tavallaan maapallolla nähdään nyt sitten niin korkeat vuorovedet kuin yleensä voidaan normaalisti nähdä, ja vastaavasti taas sitten ehkä vielä tuossa muutaman viikon tai kahden viikon päästä, kun tulee sitten uusi kuu, niin silloin se on vielä aika lähellä tuota samaa tilannetta, mutta näitä tämmöisiä maksimeja sattuu silloin tällöin, että tietysti tämmöinen superkuu, joka sitten juuri on tuon täyden kuun hetkellä lähimmillään, niin se myös näkyy taivaalla pikkasen isompana. En tiedä, kuinka hyvin sen silmin huomaa tai havaitsee. Se on vähän isompi, vähän kirkkaampi, mutta tietysti jos mittalaitteella mittaa ja mittaa sen kuun kokoa, mittaa sen kirkkautta, niin sillähän se tietysti hyvin näkee, että tällä etäisyydelläkin on aika monen vaikutus siihen.
Markku Poutanen, pääsi tuohon superkuuhun jo, puhutaan siitä nyt enemmän. Siis superkuun aikana kuu on tosiaan lähimpänä maata. Kuinkas paljon se nyt sitten on lähempänä kuin normaalisti?
Kyllähän sitä taitaa lähes 30 000 kilometriä tulla, eli tuo kuun keskimääräinen etäisyys on semmoinen 324 000 kilometriä pyöreästi, ja lähimmillään se on noin 357 000. Ja siitä tulee tuommoinen vajaat 3 maan läpimittaa suunnilleen sen matka, eli vajaa 30 000 kilometriä, ja kyllähän se tietysti tuossa jo huomaa, kun sitä tarkkaan seuraa ja katsoo, niin näkee sen. Ja vastaavasti taas, kun se on kauimmillaan, niin se menee karvan verran yli 400 000 kilometrin. Että sitten, jos taas sattuu tilanne, että kuu on kauimmillaan maasta esimerkiksi täyden kuun aikaan, niin se näkyy sitten taas keskimääräistä pikkasen pienempänä ja himmeämpänä.
Tuossa kun puhuit noista luodevuoksi-ilmiöstä äsken, niin siis tosiaankin niin tuommoinen määrä lähempänä maata, niin se aiheuttaa jo huomattavan muutoksen näihin painovoima-ilmiöihin.
Kyllä joo, koska nämä vuorovesivoimat, niin ne aika nopeasti siinä heikkenee etäisyyden kasvaessa, ja pienikin muutos siinä etäisyydessä sitten saa aikaan ison muutoksen näissä vuorovesivoimissa, ja sen takia sitten nämä kuun aiheuttamat muutokset, niin ne vaihtelee jonkun verran sitten siitä kuun etäisyydestä johtuen. Ja itse asiassa, niin vaikka kuu on niin tavattoman paljon pienempi kuin aurinko, niin kuun aiheuttama vuorovesivoima on noin 2/3 siitä kokonaismäärästä, mitä maan pinnalla havaitaan, ja aurinko aiheuttaa vain sen 1/3, koska aurinko on niin paljon kauempana kuin kuu, että vaikka se on valtavan paljon isompi, niin se etäisyys vaikuttaa siinä jo näin paljon, että kuu on vuorovesivoimien kannalta maasta nähtynä paljon merkittävämpi.
Vaikka kuu ei ole kovin iso kappale, niin sillä on hirvittävän iso vaikutus kuitenkin täällä meillä maapallolla.
Kyllä se nimenomaan riippuu siitä, että kuinka kaukana se on. Ja sitten jos mennään tähän pienempään mittakaavaan, niin raitiovaunussa metrin päässä seisova 100-kilonen jätikkä luultavasti vaikuttaa vuorovesivoimillaan sinuun paljon enemmän kuin mitä kuu vaikuttaa.
Tämä on juuri se ihmeellinen asia, jota ei oikeastaan arkipäivän elämässä tule koskaan ajatelleeksi, että miten massiiviset kappaleet vaikuttavat tässä ympäristössä meihin.
Kyllä, ja tietysti se, että kun niitä yleensä esteen ilman tämmöisiä tarkkoja mittareita huomaa, että ihminen on aika heikko havaitsemaan painovoimaa muuta kuin siinä, että se pysyy kivasti tuolilla, kun painovoima vetää tuonne maata kohti, mutta tämmöiset varsin isotkin painovoiman muutokset, niin ei niitä huomaa. Nämä vuorovesivoimat me tietysti helpoimmin nähdään tuolla valtameressä, missä merenpinta nousee ja laskee sitten tämän vuorovesivoimien tahdissa, mutta harva huomaa sitä, että me tässä joka päivä mennään kiinteän maankuoren mukana niin 30 senttimetriä ylös ja alas samojen vuorovesivoimien vaikutuksesta, ja mittareilla se nähdään, mutta ei sitä itse tunne, että tässä välillä mennään ylöspäin ja välillä mennään alaspäin se 30 senttiä joka vuorokausi.
Niin eilen illalla luin juuri uutisia, tähtitiedeuutisia, niin siellä oli mielenkiintoinen tarina tästä, kun se oli näiden isojen planeettojen, joko siis Saturnuksen tai sitten Jupiterin kuusta, josta oli todettu, että siellä on vettä sen kuoren alla, sen nähtävän kuoren alla, ja kuviteltiin todella, että se on vettä, nimenomaan siinä sanottiin, että se ei ole mitään muuta nestemäistä, vaan se olisi vettä, ja kun se liikkuu sen planeetan suhteen, niin se loiskii, ikään kuin se loiskii siellä alla, niin eri suuntiin, aina riippuen missä asemassa se on siihen planeettaan nähden.
Kyllä, ja nämä ilmiöt todella, silloin kun me puhutaan näistä jättiläisplaneetoista ja jättiläisplaneettojen kuista, niin ne on ihan eri koko luokkaa kuin maapallolla nämä meidän pienet vuorovetemme. Muistelen, että esimerkiksi Jupiterin kuu Io, joka on se lähin niistä isoista kuista, siellä ei kyllä ole vettä siellä, se on todennäköisesti tämmöinen magmajärvi saattaa olla siellä, niin se ei suinkaan ole sitä 1 metriä vuoroveden korkeutta, mitä täällä maapallolla keskimäärin valtameressä on, vaan se on yli 100 metriä se vuoksiaallon korkeus ion pinnalla, ja se aiheuttaa jotain ihan eri kokoluokan ilmiötä siellä sitten, kun mitä nämä vuorovedet maan pinnalla.
Niin, eli 100 metriä, jos meillä olisi maapallolla, niin elämä olisi noilla rannoilla aika mahdotonta.
Kyllä, ja varmasti ainakin tuo tulivuoritoiminta ja kaikki tämmöinen vulkanismi olisi ihan eri kokoluokka. Iohan esimerkiksi on aurinkokunnan aktiivisin kappale, jos mitataan sitä tulivuoritoiminnalla tai tämmöisellä aktiivisuudella. Ja nimenomaan juuri nämä vuorovesivoimat, jotka saa sen pinnan alaisen kerroksen pysymään sulana, ne samalla myös sitten saa aikaan sen, että siellä tapahtuu näitä jatkuvasti näitä purkauksia. Ja esimerkiksi ion pintahan on hyvin nuorta verrattuna sitten muiden kuiden pintoihin, ja juuri siitä, että sieltä jatkuvasti sitä pinnanalalta purskahtelee niitä ainesuihkuja, ne saattaa nousta 100 kilometrin korkeuteen ylikin siellä, ja sitten se sataa takaisin sinne pinnalle, ja se peittää sitten aika nopeasti alleen kaikki, mitä siellä on, eli siinä mielessä pinta uusiutuu koko ajan.
Nyt tuo superkuu, joka siis meillä on nyt sitten tulossa, niin sanoit jo tuossa, että on vaikea sanoa, että näyttäytyykö se isompana kuin normaali kuu. No, sitä on varmasti hyvin vaikea päätellä, koska siinä ei ole mitään vertailukohtaa sillä hetkellä taivaalla, että siellä on vaan se sama kuu, joka me sillä hetkellä nähdään, ja ei voi verrata siihen, miltä se kuu näytti kuukausi sitten.
Joo, tämä on tietysti kuun kohdalla aika hankala ihan noin paljon silmin lähteä vertaamaan, ja siellä tulee ihan myös tämmöinen psykologinen seikkakin, että jos katsoo kuuta silloin, kun se on lähellä taivaan rantaa, sehän tuntuu paljon isommalta kuin silloin, kun se näkyy tuolla taivaalla korkealla. Ja oikeasti eihän se ole sen isompi siellä taivaanrannassa kuin mitä se on korkealla, mutta kun silmä kuvittelee siellä taivaanrannassa, se saa erinäköisiä kiintopisteitä, mihin sitä vertaa, ja siellä korkealla taivaalla ei oikeastaan mitään mihin verrata. Niin siihen todella tulee tämmöinen tunne jo, että se kuun koko näyttää riippuvan siitä, että kuinka korkealla se näkyy. Ja sitten jos me mennään kuukausi eteenpäin ja katsotaan sitä samaa kuuta uudelleen, niin ei meillä ole enää sitä muistijälkeä, että miltä se oikein näyttikään. Että kyllä siinä jotain mittakeppiä joutuu käyttämään, että sen pystyy tämän koon sillä tavalla luotettavasti arvioimaan. Kirkkaus on ehkä vähän toinen juttu, koska kuitenkin tämä superkuu on sitten myös kirkkaampi kuin kuu normaalisti tuon täyden kuun aikana, mutta ei sekään kauhean helppoa arvioitava ole, ja sitten tietysti se riippuu myös paljon siitä, kuinka läpinäkyvää, kuinka läpikuultavaa tuo ilma sillä hetkellä sattuu olemaan, että välillä on hyvä keli, kaikki tähdet näkyy kirkkaana, kuu näkyy kirkkaana, välillä on vähän semmoista uutua ja tuhrua, että kaikki kuitenkin näkyy, mutta ei ihan niin kirkkaana, eli tällaiset seikat vaikuttaa myös siihen, millä tavalla se kuu näkyy, mutta ainakin periaatteessa voisi kuvitella, että tuo superkuu näyttää jonkun verran kirkkaammalta.
Tosiaan, kun tuo kuu on nyt tuolla aika lähellä taivaan rantaa, niin se näyttää isommalta. Jos sattuu semmoinen tilanne, että on samaan aikaan superkuu ja sitten se on siellä taivaan rannalla se kuu, niin sittenhän meillä on tosi mahtava kuu.
Kyllä, ainakin voi kuvitella, että näin on. Ja kyllähän tässä totta kai nyt on se tilaisuus katsoa, kun varsinkin tuon pimennyksen lopussa, silloin maanantai-aamuna, niin kuu on jo lähellä taivaan rantaa. Että silloin se osittain pimentynyt kuu näkyy siellä ihan taivaan rannassa, ja jos keli on selkeä, että se nähdään siellä, että ei ole pilviä edessä, niin silloin oikeastaan me nähdään kuu niin kuin meidän mielestämme niin suurena kuin se voi nähdä.
Mihin se perustuu siis ilmiönä se, että se todella näyttää isommalta siellä taivaan rannalla? Siis mistä siinä on oikein kysymys?
Se on ilmeisesti useammankin asian yhteen sattuma. Ensinnäkin ilmeisesti ihmissilmä jollain tavalla, tai ihmisaivot, niin kun ne saavat vertailukohtia, eli sitä kuuta voi verrata niin siellä taivaanrannassa kaukana horisontissa näkyviin puulatvoihin tai muuhun vastaavaan, niin jotenkin sitten tämä vertailu on erilaista kuin sitten ylhäällä taivaalla, korkealla taivaalla, missä ei ole mitään vertailukohtaa, niin ehkä aivot jotenkin sitten käsittelee sen, että se tuntuu isommalta. Ja toinen asia oikeastaan, sekin on vähän tämmöinen psykologinen seikka sillä tavalla, että me kuvitellaan, että tuo taivas tai taivaan kansi, mikä tuossa meidän päällämme näkyy, niin se ei olekaan semmoinen puolipallo, vaan se on vähän semmoinen pesuvarin muotoinen laakea. Ja me jotenkin ajatellaan niin, että se kohta, joka on siellä lähellä taivaanrantaa, se on kauempana kuin se laakean pesuvadin keskikohta, mikä on suoraan pään päällä. Ja sitten kun se samankokoinen kappale ikään kuin viedään sinne kauas sen laakean pesuvadin reunalle, niin aivot taas kääntää sen niin, että aha, nyt se on isompi. Ja sitten kun se on siinä tämän laakean vadin sillä keskellä ylhäällä, niin se taas tuntuu sitä kautta pienemmältä, että kaikkia tämmöisiä ilmiöitä ilmeisesti siinä tulee vastaan, mitkä saa aikaan sen, että se todella tuntuu se taivaanrannassa oleva kuu sitten niin paljon suuremmalta kuin siellä korkealla oleva.
Mistä se johtuu, että se taivaanrannalla oleva kuu on hyvin punainen? Se on punaisempi, ei se ole keltainen ollenkaan, vaan se näyttää punertavalta.
Se on oikeastaan sitä ihan samaa ilmiötä kuin tässä täydellisessä kuun pimennyksessä, mutta päinvastaisessa suunnassa. Eli nyt se valo, mikä kuusta heijastuu, niin se kulkee sitten pitkän ilmakerroksen läpi, siellä paksun ilmakerroksen läpi pitkän matkan ja punertuu. Eli sieltä niin kuin siroaa pois ne kaikki muut värit ja ainoastaan se punainen jää jäljelle. Eli kääntäen sitten taas niin kuin kuumpimennoksen aikana, kun sinne kuuhun päin auringosta menee sitä valoa, niin se yhtä lailla se suorattuu tuosta maan ilmakehän läpi. Ja oikeastaan kaikki muutkin kohteet yhtä lailla, niin kuin laskeva aurinkokin näyttää punaiselta juuri sen takia, että se, ne muut värit on sieltä kadonneet, että se pitkäaaltoinen punainen säteily vaan jää jäljelle. Ja mitä lähempänä taivaanrantaa se on, sitä punertavammalta se näyttää, mutta se myös riippuu siitä, että jos siellä yläilmakehässä esimerkiksi on jotain tämmöisiä pieniä hiukkasia, esimerkiksi on ollut valtava tulivuoren purkaus, niin jopa useita viikkoja ja useita kuukausia tämän tulivuoren purkauksen jälkeen, niin laskeva aurinko tai laskeva kuu saattaa näyttää hyvinkin erikoisen punaiselta juuri sen takia, että siellä on sitä, niistä tulivuoren purkauksista ohutta tuhkaa ja pölyä siellä ylhäällä. Näitä sattuu aina silloin tällöin.
Markku Poutanen, mitäs mieltä olet siitä, kun nyt tässä jo olemme puhuneet, että on tämmöinen luodevuoksi-ilmiö ja kaikkihan sen tuntevat, että kuu vaikuttaa näihin vesistöihin. Niin vaikuttaako se ihmiseenkin, kun ihminenkin on täynnä vettä?
No ihminen ehkä on vähän liian pieni kappale siinä mielessä, että me ei mitään oikeastaan vuorovesivoimia tunnettaisiin. Todella se, että jos me mennään raitiovaunuun ja sille 100-kiloinen jossikka seisoo vieressä, niin sen aiheuttama vuorovesivoima on paljon isompi kuin kuun aiheuttama. No ehkä siihen joku tuntee vetovoimaa sitten tähänkin.
Niinpä, kukapa tietää. Professori Markku Poutanen valisti meitä tässä kuun pimennyksestä, superkuusta ja kuun vaikutuksestakin. Geneven kaupungin kyljessä Sveitsissä sijaitsee CERN, eli Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus. CERNin kuuluisalla LHC-kiihdyttimellä työskentelevät insinöörit tuntuvat olevan varsin hyvin selvillä siitä, milloin on täysi kuu, eikä heidän edes tarvitse silloin vilkaista taivaallekaan, vaan kiihdytin itsessään paljastaa asian. Soitin kokeellisen alkeishiukkasfysiikan professorille Paula Eerolalle ja kyselin, mistä tässä nyt oikein on kysymys, kun kuu vaikuttaa jopa CERNin protonihiukkassuihkuun, joka kiertää kiihdyttimeen 27 kilometriä pitkässä renkaassa maan alla. Vastaamassa nyt siis professori Paula Eerola Helsingin yliopistosta.
No tästä on kysymys ihan tämmöisestä tavallaan perinteisestä vuorovesi-ilmiöstä, eli siitä, että silloin kun kuu ja aurinko ovat samassa linjassa, niin niiden painovoima vahvistuu. Ja silloin ne vaikuttaa sitten maan pinnalla tällaisiin, kai tietenkin kaikkiin kappaleisiin, mutta isoissa kappaleissa ne näkyy helpommin. Ja merissä näkyy vuorovesi-ilmiö sen takia, että neste pystyy liikkumaan helposti, mutta tämä vuorovesi-ilmiö itse asiassa vaikuttaa kaikkeen materiaan maan päällä, eli maan kuorikin tavallaan liikkuu, vaikka se pääsee vain hieman jähmeämmin liikkumaan. Ja sitten siellä maankuoren sisässä Genevessä on tämä LHC-kiihdytin sillä 100 metriä maan alla. Ja se on jo niin suuri kappale, että ja toisaalta siellä täytyy ne suihkut niin tarkkaan osuttaa kohdalleen, että siellä nämä vuoroveden vaikutukset tai tämä vuorovesityyppinen ilmiö, eli se renkaan koon muutokset, aiheuttaa sen, että täytyy tehdä pieniä säätöjä siinä kiihdyttimen toiminnassa sen kuun vaiheen mukaan.
Niin siellä siis kiertävät protonit siinä renkaassa, sen 27 kilometriä pitkässä renkaassa. Miten se siinä protonisuikussa näkyy se kuun vaikutus?
No se vaikuttaa sillä lailla, että tavallaan se, ne niin kuin protonit kulkee siellä niin kuin ennenkin, mutta se renkaan ikään kuin koko pikkusen muuttuu, että siinä ei ole kysymys kuin ihan millistä parista. Mutta koska nämä hiukkaset kulkevat siellä lähes valon nopeudella, ja niiden paikka täytyy olla niin kuin hyvin tarkasti tunnettu ja säädelty, niin silloin tämä kuun vetovoiman aiheuttama tämmöiset niin kuin koon muutokset siinä renkaassa, muodon muutokset renkaassa, niin aiheuttaa sen, että siellä täytyy niin kuin pikkusen tehdä ylimääräisiä korjauksia sitten sen kiihdyttimen säätöihin niin, että ne suihkut saadaan yhä pidettyä sillä samalla radalla. Tämähän on semmoinen ilmiö, joka alun perin havaittiin jo sillä, kun tässä LHC-kiihdyttimen siinä samassa tunnelissa oli toinen kiihdytin, silloin 90-luvulla semmoinen LEP-niminen kiihdytin, jossa kiihdytettiin elektroneja ja positroneja vastakkain. Ja silloin tämä efekti silloin alun perin huomattiin.
Niin, eli se on pitkään jo tunnettu se ilmiö.
Joo, tämä on nyt tunnettu tämä ilmiö, että silloin kun se alun perin havaittiin, niin kyllä siinä oli pitkään miettimistä, että mistä ihmestä tämä johtuu, että aina aika ajoin niin nämä suihkut käyttäytyy omituisesti.
Siinä vaadittiin tämmöistä luovaa mielikuvitusta, että osattiin yhdistää ne tuohon kuun vaiheisiin.
Joo, tämä on siinä tosiaan on varmaan vaadittu tällaista vähän laatikon ulkopuolelta ajattelua, että luovaa ajattelua tai kuuhulluutta, ties mitä, että kaikkea sitä insinöörikin joutuu miettimään siellä.
Tarkoittaako se sitä, että siinä koko ajan siinä laskennassa siellä kiihdyttimellä niin otetaan huomioon, että missä asemassa se kuu nyt on maahan nähden?
Nämä muutokset ei ole niin suuria, että se täytyisi tavallaan ennakkoon ottaa jotenkin erityisesti huomioon, mutta koska tätä suihkua sitten niin tavallaan ohjataan hyvin tarkasti, että siellä on semmoiset takaisinkytkentämekanismit ja sitten siellä tämä niin kuin huomataan, että täytyy sitä suihkua pikkusen tehdä pieniä korjauksia sitten sen kuun vaiheen, että näin se on alun perin tehnyt. Ja sitten kun on sitten laitettu nämä palat yhteen, niin on havaittu, että näitä korjauksia täytyy tehdä just silloin, kun tämä kuu on tietyssä vaiheessa.
Onko se niin, että se Geneven järvi, joka on siinä vieressä, niin se vaikuttaa tässä lähinnä? Että se Geneven järven kautta tapahtuu tämä?
Mun käsittääkseni se tilanne on tosiaan se, että tämä, koska Genevenjärvi on iso vesiallas ja silloin siinä on iso massa, joka sitten liikkuu, jonka muoto muuttuu sen kuun vaiheen mukaisesti, että se on tavallaan se niin kuin epäsuorasti sen näiden ilmiöiden välittäjä.
Nyt tuossa CERNin sivulla olevassa tiedotteessa, niin siinä todetaan tosiaankin, että jos haluat tietää, että onko täysikuu taivaalla, niin kysy CERNin insinööriltä, niin CERNissä todella tiedetään tarkkaan, milloin meillä on täysikuu.
Joo, kyllä siellä tiedetään paikalliset juna-aikataulutkin.
Niin, eli siis junakin vaikuttaa siihen kiihdyttimen toimintaan?
Joo, siellä koska siitä se ei ole edes vielä kovin lähelläkään, mutta siellä tämä ranskalainen tämmöinen nopea luotijuna, semmoinen TGV, joka kulkee Genevestä Pariisiin, niin se kulkee lähimmillään siinä jotain ehkä 5 kilometrin päässä siitä renkaasta. Siellä tietenkin maan pinnalla ja tämä rengas on siellä maan alla, mutta siitä huolimatta siitä tulee sen verran tämmöisiä hajavirtoja sitten maan kautta, että sekin aiheuttaa sinne omat efektinsä ja sitä oli myös miettinyt, että tämäkin havaittiin silloin 90-luvulla sen LEP-kiihdyttimen avulla, kun katsottiin, että pari kertaa päivässä aina siellä on semmoista ylimääräistä niin kuin tavallaan radiohäiriötä sen tyyppistä.
Niin, se on todella herkkä laite se kiihdytin siellä. Mainitsit aiemmin, että myös maanjäristykset nähdään CERNissä.
Joo, tämä oli mullekin uutta tässä näin, kun nyt oli tässä viikko sitten, eli tuossa oliko nyt 17. päivä syyskuuta Suomen aikaa, oli sitten Chilessä tämmöinen varsin iso maanjäristys. Ja vaikka se onkin ihan siellä toisella puolella maapalloa Geneven suhteen, niin se havaittiin täällä LHC:n näiden ratojen tämmöisenä heilumisena. Nämä häiriöt tuli noin tunnin sen 8,3 magnitudin maanjäristyksen jälkeen, mikä suurin piirtein vastaa sitä, että kun se on etäisyys sinne on 12 000 kilometriä, sitten joku oli arvioinut, että nämä maanjäristysaallot kulkee semmoinen 4 kilometriä sekunnissa. Se kestää silloin tunnin, kun ne tulee nämä seismiset aallot sieltä maan läpi Chilestä sinne Geneveen. Ja silloin tämä suihku oli heilunut siellä semmoinen 0,2 milliä suuntaan ja toiseen 25 sekunnin ajan. Että näin tarkkaan siellä oli pystytty mittaamaan sekä tämä järjestys, että sitten oli vielä semmoinen jälkijärjestys, joka sekin oli nähty siellä.
Oliko tämä ensimmäinen kerta, kun tämmöinen havaittiin CERNissä? Maanjäristyksen vaikutus?
Ilmeisesti ei ole. Mä en ollut tästä aikaisemmin kuullut, mutta sitten siellä nämä suihkuoperaattorit olivat kommentoineet, että on ollut aikaisemmin joku Kostarikan maanjäristys, joka on samalla lailla kanssa näkynyt, mutta se on ollut paljon pienempi kuin tämänhetkinen.
Häiritseekö se mittausta sillä hetkellä, tuommoinen maanjäristysaalto, jos se havaitaan siellä?
Ei, se vaan nähdään, että se suihku siellä on 25 sekunnin ajan liikkunut sen niin kuin keskipisteen tai sen niin kuin suihkun keskimääräisen paikan suhteen. Ja se suihkun paikkahan, siis tämä on sinänsä niin kuin aika iso määrä, tämmöinen 0,2 millimetriä, koska keskimäärinhan sen suihkun tämä poikittainen koko on noin 10 kertaa pienempi, eli se on 0,02 millimetriä. Eli se on niin kuin liikkunut tavallaan 10 kertaa siitä normaalipaikasta, mutta siitä huolimatta se on kuitenkin niin hyvin hallinnassa, että ei esimerkiksi sitä, että sen jälkeen on voitu vain jatkaa näitä kokeita ihan normaalisti.
Niin, mielenkiintoistahan se nyt on kuitenkin ajatella niin, että se kiihdytin siellä niin on tämmöinen indikaattori siitä, mitä maapallolla tapahtuu.
Joo, no tietysti se on vähän kallis mittari, että kyllä näitä maanjäristyksiä halvemminkin voidaan havaita, mutta on se mielenkiintoista kyllä, että miten kaikki vaikuttaa kaikkeen sitten, että miten niin kuin toisella puolella, maapallon toisella puolella oleva maanjäristys voi sitten heiluttaa tämmöisiä pienen hiukkassuihkuja Genevessä.
Ja sitten kuu vielä.
Niin, ja sitten kuu vielä, joka on vielä kauempana.
Näin kertoi professori Paula Eerola Helsingin yliopistosta kuun ja myös maanjäristysten vaikutuksesta CERNin LHC-kiihdytin kokeissa. Ja nyt asia, joka kiinnostaa varsinkin sellaisia vanhempia, joiden lapsilla on lukivaikeus. Paneudumme tähän ohjelman loppuun nimittäin vielä lukivauva-hankkeeseen, jossa etsitään mukaan sellaisia vauvaa odottavia perheitä, joissa vanhemmista ainakin toisella on lukivaikeus. Tässä hankkeessa selvitetään perinnöllisen lukihäiriöriskin vaikutuksia lapsen kielelliseen kehittymiseen ja etsitään sellaisia keinoja, jotka auttaisivat lapsia saamaan paremman luku- ja kirjoitustaidon. Psykologian professori Teija Kujala kertoo tässä seuraavassa myös iltasatujen ja ekapelin merkityksestä. Professori Teija Kujalan Helsingin yliopistosta tapasi Leena Mattila, joka jatkaa nyt seuraavaksi.
Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa kaivataan lisää vauvoja lukihäiriötutkimukseen. Lukivauva-hankkeessa tutkitaan pikkulapsen kielellistä kehitystä ihan vauvasta alkaen. Ja samalla selvitellään perinnöllisen lukihäiriöriskin vaikutusta lapsen kielen kehitykseen. Ja samassa yhteydessä etsitään myös keinoja, joilla voidaan tukea sekä kielen oppimista, kielen kehitystä että luku- ja kirjoitustaidon kehitystä. Lukivaikeus haittaa lukemista ja kirjoittaessakin tulee helposti virheitä ja se on yleisin oppimisvaikeus, mutta vaikka se onkin niin yleistä, niin kuinka se voi saada selville jo ihan vauvasta alkaen? Psykologian professori Teija Kujala Helsingin yliopistosta.
Vielä ei ole mitään semmoisia menetelmiä, millä voitaisiin diagnosoida lukivaikeutta jo vauvalla, mutta ryhmätasolla on voitu näyttää, että jos tämmöinen riski on olemassa suvun myötä, niin tämmöisten vauvojen aivovasteet ovat poikkeavat. Ne ovat erilaiset kuin vertaa semmoisten vauvojen aivovasteisiin, joilla ei tämän tyyppistä riskiä ole. Mutta tietysti, jos tiedetään, että suvussa on lukivaikeutta ja jos vanhemmilla on sitä, niin sitten vanhemmat voivat ikään kuin valmistautua siihen, että lapselle saattaa tämä lukivaikeus sitten myöhemmin tulla, kun tulee se aika, että pitää lukemista opetella.
Onko se aivovaste sama kuin se MMM, mismatch negativity, mitä professori Näätänen täällä on tutkinut?
No juuri siihen aivovasteeseen viittaan. Toki muutkin aivovasteet saattavat olla muuttuneita, mutta juuri tämä MMN-vaste on erittäin hyödyllinen näissä tutkimuksissa, ja sen on osoitettu olevan erilainen näillä lukiriskivauvoilla kuin muilla.
No miten se mittaus toimii?
No se toimii sillä tavoin, että vauvoille kiinnitetään elektrodeja tai elektrodimyssy päähän, ja vauvan rauhallisesti nukkuessa niin mittaamme aivojen reaktioita erilaisille äänille ja äänteille. Ja äänteet ovat tässä siinä mielessä tärkeitä, että lukutaito perustuu pitkälti sille, että lapsi on oppinut semmoisen vahvan äänenjärjestelmän ja että lapsella on hyvät kielitaidot. Tämä on niin kuin tämänhetkinen näkemys. Niin selvittämällä sitten tätä äänteiden käsittelyä voidaan päätellä sitten jotain vauvaryhmien aivojen toiminnasta.
Mitä se MMN mittaa ja miten sillä voi tutkia näitä puheen ja lukemisen kehitystä?
MMN mittaa sitä muun muassa, että miten tarkasti me erottelemme eri äänet tai äänteet toisistaan. Ja se voidaan mitata hyvin yksinkertaisella tavalla aivoista, eli esitetään, jos ollaan kiinnostuneita vaikka siitä, että erottaako vauva äänteet A ja I toisistaan, niin esitetään vaikkapa A-äännettä ja silloin tällöin sitä I-äännettä. Ja katsotaan
sinne sekaan
siihen A-äänteiden joukkoon sinne tänne, esitetään sitä I-äännettä. Ja jos vauvojen aivot erottavat nämä kaksi äänettä toisistaan, niin sitten syntyy tämmöinen MMN-reaktio siellä aivoissa.
Eli siitä syystä sen tutkimuksen voi tehdä jo vauvana yksilöllisesti, että onko se 1 vai 0 vai 100 vuotta se tutkittava henkilö, koska sen ei tarvitse sanoa mitään, eikä sen tarvitse millään ilmeillä eikä eleillä ilmoittaa, että nyt mä erotin sen, kun sen katsotaan suoraan sieltä aivosähkökäyrästä, vai kuinka psykologian professori Teija Kujala?
Se on juuri näin. Se on nyt ihan valtava etu tässä vasteessa, että se syntyy ilman tarkkaavaisuutta ja voidaan mitata nukkuvilta vauvoilta ja jopa sikiöiltä on mitattu tätä MMN-vastetta. Eli se myös on siellä aivoissa hyvin varhaisista kehitysvaiheista lähtien.
Eikö sillä ole tutkittu myös sitä, että miten lapsi oppii tunnistamaan äidinkielensä, jonka se kuulee kohtuun saakka?
Kyllä vain on verrattu vauvojen vasteita äidinkielen äänteille ja vieraan kielen äänteille. Ja tämä on tosiaan semmoinen vaste, joka heijastaa tätä äidinkielen oppimista. Ja myöskin jos vaikka myöhemmin opiskellaan vierasta kieltä, niin silloin voidaan tämän vasteen avulla katsoa, että miten ne ääneedustumat kehittyvät.
No sitten jos se on pienestä pitäen, tai jo sikiöstä alkaen ollut turha hiljaisessa ympäristössä se lapsi, eikä se ole kuullut näitä A, E, I, O, Y ynnä muita vastaavia, R sorahtamalla tai ilman ja S sihinällä tai ilman, niin onko se sitten työlämpää opetella puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan, jos tämä kuulopuoli puuttuu tai on niukka?
Näin voisi kyllä ajatella. Tosin tämän tyyppistä tutkimusta ei mun tietääkseni ihan tuossa muodossa ole tehty, mutta meidän tutkimusryhmä tohtori Eino Partasen johdolla selvitti sitä, että voivatko sikiöt oppia kieltä tai muita tämmöisiä kuuloaistiin perustuvia juttuja. Ja näissä tutkimuksissa me osoitettiin, että sikiöillä on tosiaankin tallentuneina muistijälkiä, kun he syntyvät. Ja sitten, että nämä muistijäljet voi kestää useita kuukausia syntymän jälkeen. Eli tosiaan sillä on merkitystä, mitä sikiövaiheessa vauva kuulee sinne kohtuun.
No tämähän antaa aika vankaa pohjaa sille, että vauvoille sitten kun se on mennä syntynyt, niin niillehän pitäisi laulaa ja jutella.
Se on juuri täsmälleen noin. Näin voidaan ajatella, että se on tärkeää vauvan kehityksen kannalta, että on rikas ja hyvä äänimaailma ympärillä vauvalle tarjota.
Teillä on nyt laajentumassa tämä tutkimus Helsingistä Jyväskylään. Miten sinne pääsee mukaan, kun te haatte sinne vauvoja mukaan molempiin päihin sekä Helsinkiin että Jyväskylään, kaipaatte lisää vauvoja, joilla laitetaan se elektronimyssy päähän, että ne nukkuessaan antavat tietoa lukivaikeuksistaan tai sitten niiden puutteesta?
Joo, me ollaan valmiita mittaamaan myös siellä Jyväskylässä. Ja parhaiten varmaan pääsee osallistumaan tähän tutkimukseen siten, että menee meidän web-sivuille. Eli veikkaisin, että kun googlaa vaan lukivauva-termillä, niin pitäisi löytyä tämä meidän web-sivu, ja siellä on sitten lisää tietoa hankkeesta ja myöskin siitä, että millä tavoin voi sitten osallistua ja miten saa sitten lisätietoa vielä.
Onko se lukivauva yhteenkirjoitettuna?
Se on ihan yhteenkirjoitettuna lukivauva.
Ketä sinne sitten toivotaan koekanineiksi?
Me toivotaan sekä sellaisia perheitä, joissa on niin kuin sukuhistoriaa lukivaikeudesta, eli jos on äidillä, vauvan äidillä tai isällä lukivaikeus tai molemmilla. Lisäksi sitten toivotaan semmoisia perheitä mukaan, joissa ei laisinkaan ole tätä lukihäiriötä suvussa, koska me tarvitaan myös vertailukoehenkilöitä. Ja meidän on myös tarkoitus ihan tämmöisten niin sanottujen tavallisten lasten kehitystä seurata ja niin kuin oppia sitäkin ymmärtämään tämän hankkeen aikana.
Kuinka vahvasti tämä on sitten periytyvää?
Tämä taipumus lukivaikeuteen on vahvasti periytyvä. Eli jos vanhemmilla sitä on, niin on kohonnut riski lapsella myöskin saada lukivaikeus. Ja lukivaikeutta voi olla eri asteista, eli joillakin voi olla erittäin hankala tämä vaiva ja toisilla taas helpompi. Ja siihen vaikuttaa se geneettinen tausta. Mutta sen lisäksi sitten ympäristökin vaikuttaa jonkin verran, että tässä on äkkiä tämmöinen noidankehä, että jos on vaikeaa oppia lukemaan, niin sitten saattaa olla vastenmielistä yrittää lukea. Ja se puolestaan sitten ruokkii sitä, että lukutaito ei kehity.
No miten sitä voisi yrittää estää puhkeamasta pintaa, jos siinä tarvitaan jotain muutakin kuin pelkät geenit, nehän on vasta-alttiusgeenit?
No siinä on hyvä tietenkin tukea lapsen lukutaidon kehitystä niin varhaisin kuin se on mahdollista. Ja me ollaan nyt tehty yhteistyötä professori Heikki Lyytisen kanssa Jyväskylästä tämmöisen grafogeimin tai niin sanotun ekapelin käytön selvittämisessä, että millä tavoin se vaikuttaa. Ja professori Lyytinen itse on osoittanut useissa tutkimuksissa, että se on erittäin tehokas. Ja meidän yhteistyötutkimuksessa me pystyttiin näyttämään, että esikouluikäiset lapset, kun pelaavat tätä peliä, niin heillä lukuvalmiudet paranevat jo niinkin nopeasti kuin yhteensä 3 tuntia, kun on pelaamista takana. Eli tämä suoritettiin tämmöisissä pienemmissä jaksoissa 10-15 minuuttia kerrallaan ja yhteensä 3 tuntia. Jo siinä ajassa niin esikouluikäisten lasten lukuvalmiustaidot paranivat ja sitten me voitiin myös osoittaa, että heillä nämä MMN-vasteet voimistuivat ja aikaistuivat, eli aivot tehokkaammin kykenivät käsittelemään tämmöisiä puheäänteitä.
Eli voidaanko tätä pitää todistena siinä, että ihmisen aivot on muovautuvaiset? Psykologian professori Teija Kujala.
Kyllä, tämä todistaa juuri sitä. Ja tuon ikäinen lapsi, jolla on tavallaan se kiinnostuskin siihen lukemiseen, niin siinä vaiheessa lapsen aivot ovat aivan erityisen mukautuvat tämän lukemisen suhteen. Se on juuri se ikä, esikouluikä ja ensimmäinen luokka, milloin lapselle kannattaa antaa paljon mahdollisuuksia opetella lukemista, harjoitella kirjainten ja äänteiden kanssa. Ja tosiaan silloin tämän tyyppinen tietokonepeli, kuin mikä tämä ekapeli on, niin on hyvinkin tehokas.
Onko tässä ongelman selättämisessä joku semmoinen aikaikkuna, jossa se käy helpommin? Tämä 3 tuntia kuulostaa aika lyhyeltä ajalta, että jos se siirtää 14 vuoteen, niin paljonko pitää sitten treenata pitempään?
No siis todennäköisesti tässä on juuri oleellista se, että missä iässä tämä harjoittelu tapahtuu. On oleellista, että siinä vaiheessa, kun aletaan opetella normaalisti lukemaan, niin siinä vaiheessa täytyisi löytää tämä kirjaimen ja äänteen yhteys. Erityisesti tämmöisessä kielessä kuin suomen kieli, joka on läpinäkyvä kieli.
Mitä tarkoittaa läpinäkyvä kieli?
Se tarkoittaa sitä, että me puhutaan siten kuin kirjoitetaan.
Onko tämä samantapainen systeemi kuin laiskan silmän kanssa, että pienenä ipanana peitetään se terve silmä ja silloin se laiska silmä joutuu hommiin, niin tässä on myös se, että laitetaan se kuulo töihin treenaamaan, niin sitten sieltä irtoaa ne oikeat kirjain ääneyhdistelmät.
Se on juuri näin, että tiettyjen asioiden pitää tapahtua tiettyyn aikaan, että aivoissa tapahtuisi tätä muotoutuvuutta. Jos me ajatellaan ihmisen kehitystä, niin siellä on erilaisia herkkyyskausia. On kausi, milloin opitaan esimerkiksi potalle, ja on kausi, milloin opitaan kävelemään, ja sitten on se vaihe, milloin opitaan omaa äidinkieltä hirveän tehokkaasti. Ja sitten jos ei pääse harjoittelemaan tätä taitoa oikeaan aikaan, niin sitten sitä taitoa ei välttämättä opita enää kunnolla, tai se on äärimmäisen työlästä.
Olisiko tässä hyvä syy vahvistaa käsitystä, että on hyväksi lukea lapsille ääneen silloin, kun on pieni iltasato, on lukemisen perusteiden rakentamista?
Kyllä, siis se on ehdottoman suositeltavaa, koska siinä tapahtuu montaa hyvää asiaa samaan aikaan, jotka tukee lapsen aivojen toimintaa ja kehitystä. Että siinä kuullaan ensinnäkin sitä äidinkieltä, sitten siinä kuullaan tarinoita, jotka ruokkivat mielikuvitusta ja ajattelua. Siinä vanhempi ja lapsi on toistensa lähellä. Siinä on hirveän monta hyvää asiaa, että ei voi muuta kuin lämpimästi suositella sitä.
Kun sen pikkulapsen aivot on niin notkeet vielä esikouluiässäkin, että sitä voi muokata melkein kuin muovailuvahaa, niin miten ekapeli ja Graphogame sitten toimii?
Tämä peli on semmoinen, että siinä tietokoneruudulla näkyy alkuvaiheessa kirjaimia ja sitten lapselle soitetaan äänne ja lapsen pitää hiirellä klikata oikeaa kirjainta, vastaavaa kirjainta. Ja tämä on adaptiivinen peli, eli tämä vaikeutuu sitä mukaan, kun lapsi kehittyy siinä pelaamisessa.
Kiinnostus säilyy.
Kiinnostus säilyy ja sitten siellä on palautetta, ruudusta tulee semmoista palautetta lapselle, että lapsi innostuu ja huomaa edistyvänsä siinä, niin se on yleensä ollut varsin kiinnostava peli lapsille. Sitten kun se muuttuu haasteellisemmaksi, niin siellä alkaa olla tavuja, lopulta ihan sanojakin.
Onko tämä ekapeli ja Graphogame sitten sama peli?
Se on sama peli, että sillä on vaan sitten suomenkielinen nimi ja englanninkielinen nimi. Tätä on käytetty hyvin laajasti myös eri puolilla maailmaa ja tällä on tehty myös tutkimusta eri kieliryhmissä. Että tässä on aika vankka tutkimuksellinen näyttö tämän pelin tehosta.
No mihin tämä teho perustuu, että se muokkaa esikouluikäisen päätä? Täytyykö siellä olla 1 000 000 toistoa vai onko se vain, kun se on kivaa, niin siellä endorfiinit hurisee päässä ja dopamiinit surraa?
No juuri näin. Näin sen täytyy olla, että sen täytyy olla toistoja, mutta sen täytyy ehdottomasti olla kiinnostavaa. Että mikään semmoinen puurtaminen ei johtaisi kovin tehokkaaseen oppimiseen. Että tarvitaan sitä, että se on inspiroiva ja kiinnostava se itse peli ja siinä ikään kuin sitten oppii samalla kun pelaa sitä jännää peliä.
Psykologian professori Teija Kujala, mikä niksi se on päässä, kun ihmisellä on lukihäiriö? Mistä se johtuu?
Siellä on tietyt aivoalueet kehittyneet eri tavalla kuin miten ihmisellä tyypillisesti ne kehittyvät. Ja useampikin aivoalue on tässä mukana ja se, että miten se on mennyt eri tavalla se kehitys, niin siihen vaikuttaa sitten tietysti ne geneettiset taustatekijät, jotka on lukivaikeuden taustalla. Ja on havaittu, että erityisesti nämä aivojen alueet, mitkä osallistuvat ylipäänsä kielellisiin toimintoihin, niin ne toimivat eri tavoin lukihäiriöisillä kuin muilla.
Voiko tätä väittää, että on tavallaan aivojen kuntoutusta, että käytetään sitä plastisuutta hyväksi ja muokataan ne aivot, otetaan tämä muovautuvuus käyttöön ja hyödynnetään sitä?
Se on kyllä juuri nimenomaan tuota, se on kuntoutusta, aivojen kuntoutusta, mutta kyse on juuri siitä, että otetaan käyttöön aivojen muotoutuvuutta, hyödynnetään sitä. Selkeästi siellä tietynlaiset hermosolujoukot tehostavat toimintaansa, jos ajatellaan juuri tämän ekapelin tai Graphogamen toiselta nimeltään, niin tämän pelin vaikutusmekanismia. Se näyttäisi selkeältä, että siellä ainakin tehostuu nimenomaan se äänteiden erottelutarkkuus ja äänien erottelutarkkuus. Jotain siellä on sitten vahvistunut siellä nimenomaan kuulojärjestelmässä. Meillä on siinä ajatuksena se, että kuuloaisti on se tie tavallaan siihen, että voidaan tukea lapsen kielellistä kehitystä ja tukemalla sitä, niin mahdollisesti sitten myöhemmin se lukutaito on vahvempi. Mutta tämä on todellakin meillä vasta selvityksen alla tässä lukivauvahankkeessa.
Kuinka kauan tämä seuranta kestää?
Se on sinne kouluikään asti. Me toivotaan, että perheet pysyvät niin kauan aikaa mukana, että me todella nähtäisiin, mikä vaikutus tällä kuntoutuksella oli, kun pitäisi alkaa oikeasti opiskella lukemista.
Näin sanoi psykologian professori Teija Kujala Helsingin yliopistosta ja häntä haastatteli Leena Mattila ja aiheena olivat lukivaikeudet ja lukivauvahanke. Jos ensi maanantaina on aamu yöllä varhain kirkas tähti taivas, niin silloin kannattaa kiiruhtaa ulos katsomaan kuun pimennystä, joka siis näkyy koko Suomessa. Toivomme viikonlopuksi tähtikirkkaita iltoja ja öitä ja varsinkin tuohon sunnuntai- ja maanantai-väliseen yöhön siis sen verran kirkasta, että näemme tuon kuun pimennyksen. Nyt hyvää viikonloppua kaikille!